Einam prie Aurancijos knygos studijų.
Mintinai išnekėjau, be akiršimą.
1122 puslapis.
Ten stopas laik.
Penktą pastraipą.
Penktą.
Žinia sukelia pasipuikavimą.
Kas pagėdavo, prašau?
Žinios sukelia pasipuikavimą asmenybės faktu. Išmintis yra asmenybės prasmės sąmonė. Religija yra asmenybės vertybės suvokimo patyrimas. Apreiškimas yra asmenybės išlikimo garantija. Na, žinios, aš manau, ne vien čia visos mokslinės žinios, ne vien pasipuikavimo asmenybės yra faktai. Yra taigi dalis yra kaip varomasis, kaip variklis žmonijos į priekį, civilizacijos variklis, visi nauji atradimai, na, paimkime tos paskutinius atradimus, komunikaciją telefonu, taigi štai koks yra pasiekimas žmonijos. Ir tai yra tai nepasipuikavimas, sakyčiau, o yra kažkokia tai palengvinimas žmonijai. Labai neseniai, jeigu paimti atgal, 50 metų atgal, taigi mes netgi neįsivaizdavome to mobilaus ryšio tarpusavyje. Na ir, žinoma, dalis tų mokslinio atradimų, tų žinių nueina praeitin, kaip bereikalingas ir nepasitvirtinusios žmonijos gyvenime. Kaip ir viskas nueina į praeitį, kas yra atgyventa. Išmintis yra asmenybės prasmės sąmonė. Nu, žinome, kad išmintis gali būti žmonių išmintis pasisemta žinojimo iš visų šaltinių, o tikroji išmintis tai yra iš kurėjo. Ir vien išmintis iš žinių šaltinių, iš praeities, iš istorijos nepakanka žmogui, nes tikroji išmintis tai yra nepakartojama, gili, kurią gauna žmogus iš kurėjo. Ir jeigu mokslininkai ir visi išradėjai remtųsi kurėja tiesiogiai, tai dar įgytų dar didesnio atradimo remiantis kurėjo išmintimi. Religija yra asmenybės vertybės suvokimo patyrimas. Nu taip, mes žinome, jeigu paimti visą religijos evoliuciją, visada asmenybė vedė, praplėtė į priekį, progresinė prasme, praplėtė akiratį, suvokimą. Ir mes žinome, kad religija yra žinios apie dievybę, tai kažkur tai žmonija pranoko tą savo gyvulinį paveldą, pranoko, tikėdamiesi, kad yra kažkas tai virš žmogaus, ir remdamiesi dievybę. Kažkada tai netgi buvo bažnyčios žmonija bauginama, kad jeigu, reiškia, nusigręšino nuo dievybės, tai būsi nubaustas, netgi tokiam sampratom žmonės gyvena, tai kažkuria prasme galbūt yra pramina tą žmonių ir tą gyvulinį protą. Va, ir davė, ir tapo kaip kažkokia tai vertybė. Na, o gyvoji religija, mes žinome, kad pranoksta visą tą, pranoksta ritualinė, bažnytinė religija, nes ji yra giluminė iš širdies, o ne tik tai kažkoks tai, kažkokių tai stabų garbinimas. Toks paviršutinis kūrėjo supratimas. Tai, o apreiškimai taip pat, taigi čia yra mums suteikta dievybės, visi apreiškimai, kurių dėka mes praplečiame savo kosminę išvalgą, žinojimą, kas mums padėjo atverti širdis į kūrėją ir gyventi šiomis sampratomis, kad kūrėjas yra tikroji meilė, tikroji šviesa, kuri veda mus pačiu tikroviškiausiu keliu ir veda link tikrųjų namų rojaus. Ir netgi mes turėdami tą giluminę patirtį apreiškimo dėka suvokiame, kad ir iš tikrųjų, kas yra tikrasis, kas yra tikrasis kelias, kas yra iliuzija, kas yra šalutiniai keliai ir kuo praplečia mūsų giluminį suvokimą kosminę išvalgą ir jau nesinori iš to kelio trauktis, apsidairant į šonus savo brolių sesės, kurie neina to keliu ir kurie žymiai daugiau daro klystkelių ir klaidų gyvenime. Jau vien tai, negebant saugoti savo materialų kūną, fizinį kūną, tai yra ir neatsirenka tai, kas yra esminė, kas svarbiausia, kas yra brangiausia.
Ačiū tau, puikus tavo aiškinimas. Tik aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad žinios veda į puikybę, ta prasme, jeigu nėra atremtos į dvasinį pamatą, tai taip, tie moksliniai pasiekimai, kokie jie bebūtų, jie vis tiek paskiau pavirsta į puikybę. Žiūrėkit, nu, telefonas, jis patogus, betgi prasidėjo tada lenktyniavimas, kas kokį telefoną jau turi. Ir nuo pat mokyklos. Tos žinios panaudojamos sukurti geresnį kažkokį automobilį, tada atsiranda naujų markių. Kaina skiriasi ir puikybė patenkina, kai nėra dvasinio pamato, tada puikuojasi, kad štai tokia ta mašina važiuoja. Jeigu mes turim, reiškia, paprastą, jau tą masinį automobilį, tai tokį automobilį jis nepasodinsit turtingo žmogaus, jis nesės. Jam reikia jau malonsparnio. Arba lėktuvo reikia. O lėktuvai, tai jeigu tu skraidai, tu ten 3-4 vietų lėktuvas, tai čia ubago lėktuvas reikia. Boingo. Tas, kuris turi milijardus. Štai, tos žinios, nuogo žinios veda į puikybę, tada tau ta puikybė pasireiškia net ir per madas. Vat sukuria įvairias medžiagas, jos yra atitinkamos kainos. Tas vargšas, jis žiūri, kad tik apsirengtų, o tas, kuris puikuojasi, tai kaip jis pasirodo prieš kitus, tai jis turi demonstruoti. Žiūrėkit, dabar, pavyzdžiui, manau, gal ir Lietuvoje panašiai taip mąstymas. Rusijoje tai negali eiti kur nors į kokį nors, sakykime, priėmimą moteris tą pačią suknelę antrą kartą. Nors nusiperka vieną suknelę, sumoka ten, nu, 10 tūkstančių dolerių. Ir antrą kartą jau nebepatogu eiti su tą pačią suknelę. Tai va tai rodo, kokia yra puikybė. Kol tos žinios netremtos į kūrėją, kuris būtų pamatas. Ir su tuo pamatu jis gyventų visą gyvenimą. Taip atsiranda kvartalai, kurie yra na, tariamam elitui. Jeigu šitame kvartale jau tu esi gyventojas, net ir paprastas, jau yra elitinė vieta. Kiti kvartalai yra beturčių. Tai štai ta prasme čia vienos žinios negali panaikinti puikybės. Iš žinių kyla puikybė. Dėl to mes ir einam gyvojo keliu, kad atremtume viską į kūrėją. Ir tas pamatas būtų bet kiekviename darbe. Ir visą laiką, nuolat. Taip, kas dar norėtų tęsti?
Aš galėčiau, tik tai nežinau, kur jūs skaitote.
Prasideda mokslo siekia identifikuoti.
Aha, didelis pastraipas. Mokslas siekia identifikuoti, analizuoti ir klasifikuoti beribio kosmoso atskiras dalis. Religija apima visumos idėją, ištisą kosmosą. Filosofija mėgina mokslo materialius segmentus sutapatinti su dvasinės išaugos samprata apie visumą. Ten, kur filosofijai šitas mėginimas nepasiseka, ten pavyksta apreiškimui, tvirtinančiam, jog kosminis apskritimas yra visuotinis, amžinas, absoliutus ir begalinis. Dėl begalinio aš esu, šitas kosmosas yra beribis, bekraštis ir visa apimantis, be laiko, be erdvės ir be ribojimų. Ir mes paliudėjame, kad begalinis aš esu taip pat yra nevadono Mykolo tėvas ir žmogiškojo išgelbėjimo dievas. Na, vėlgi pastraipas sekia tuos pačius palyginimus, kad mokslas segmentuoja viską, siekia identifikuoti ir pavadinti ir įrodinti, egzistavimą tam tikrų segmentų. Ima vieną segmentą, jį kažkokiu tai būdu pavadina, įrodo, kad jis egzistuoja, įrodo, kaip jis veikia ir tada imasi kito segmento. Imasi toliau to segmentuoto darbo ir tokiu būdu atlieka tokį lėtą, mano supratimu, gal nebūt ir bergždžia kažkuria tai prasme darbą. Religija vis apima visumos idėją, ištisą kosmosą, tai vėlgi pasakyta ta pati mintis, kad religija apima viską. Apima visus segmentus, apima viską dėl to, kad viskas yra kūrėjas, viskas yra persmelkta kūrėjo energija. Ir viską teka kūrėjo energija ir mūsų ėjimas gyvuoju keliu ir yra atsiverimas tai gyvai energijai, suvienijimas visko savyje taip pat. Filosofija vėlgi mėgina materialius segmentus kažkokiu tai būtų pritraukti, pritempti prie dvasinės įžvalgos sampratų. Būtent filosofija tas toks kaip ir ima save kaip tiltą suvesti tą mokslą ir suvesti dvasinės idėjas. Ir ten, kur ta filosofija nesugeba to dalyko padaryti, tą pavyksta padaryti apreiškimui, kuris yra sąmoningas aprašymas to, kas mūsų laukia galbūt, arba sąmoningas aprašymas, atvėrimas ir išdėstymas to, kokia yra ta tikrovė, kokia yra iš tikrųjų ta tikrovė, kad ji yra beribė, bekraštė, visa apimanti, nėra laiko, nėra erdvės, žiūrint iš pozicijų aš esu, sakysim, ir be apribojimų. Ir kad tai, kad mes einame gyvojo keliu ir suvokime tą realybę, vis labiau atsiverenčią mums. Ir parodo tą būtent religinį, mūsų religinį patyrimą, mūsų ėjimą to gyvojo keliu. Ir taip mes paliūdėjome, kad begalinis aš esu. Ir mes taip pat paliūdėjome, kad kūrėjas yra visų tėvas ir motina. Ir kad mes esame visi broliai ir sesės tame viename kūrėjai. Toks mano supratimas.
Tai ačiū tau. Vaikų supratimas ir paaiškinimas. Tik reikia atsižvelgti, tą tu pasakėjai, kad iš aš esu pozicijų. Nes paprastai tikrovė ji turi apribojimą, kokia yra toje akimirkoje. Tai va, sakykime, yra didžioji visata iš septynių supervisatų. Pagrindinė visata dabar apimantis dar keturiais žiedais tą visą septynių visatų žiedą. Tai jinai tų keturių žiedų tikrovė tūkstančius kartų, o gal net šimtus tūkstančių kartų pranoks tai, kas yra dabar didžioji visata. Bet vis tiek turės tas ribas išplėsta šimtus tūkstančių kartų. Aišku, mums sunku suvokti tą, kas yra aš esu, kai jo negarbina niekas kūrinyje be urantų, tai net ir kūrinyje neįmanoma niekam suvokti, kas yra aš esu, kuris laiko viską dabartinėje akimirkoje, visą tą beribę tikrovę. Jame ribų nėra ir jo, kaip Valdas teisingai pasakė, jo požiūriu, jo žvilgsniu žvelgianti tikrovė, jinai yra beribė. Bet jau mūsų, kaip kūrėjo vaikų žvilgsniu, ta tikrovė yra apribota, kiek yra įsisavinta veikla, kupina kūrėjo meilės. Tai mes tą veiklą atlikdami, net ir, pavyzdžiui, dabar, kuriant naujas visatas, organizuojant tą energiją į sukūrinius ūkus, tai rojaus pagrindinė jėgos organizatoriai tuos energinius milžiniškus visus tos masyvus įsukai į sukūrinius sukus, kad iš jų atsirastų saulės. Tai yra naujų visato apšvietimo žiburiai toje tamsioje erdvėje. Tai va ta meilės gale atliekami veiksmai, energija taip jau organizuojant į atitinkamus vienetus. Tuos sukūrinius ūkus, nes iš tokių gali atsirasti saulės. O iš tų dabartinių klodų energijos, kurią paskleidžia pats kūrėjas iš rojaus, saulės negali atsirasti, nes nėra suteiktas kryptinis pagreitis. Tai vat kūrėjas tas ir aš esu veikiantis per rojaus trejybę. Jisai turi tuos atitinkamo parengtumo savo sūnus, kurie tą kvalifikaciją panaudoja, kad jie tą jau klodus energijos kryptingai sukteli. Įsivaizduokit, asmenybė sukteli klodą energijos, iš kurio kyla iš jau sukūrinio ūko, kuris įgavęs pagreitį sukūrinių judėjimų. Iš jo atsiranda 100 milijonų saulių. 100 milijonų, kur temperatūra viduje, grubiai tariant, yra 305 milijonai karščio pagal Celsijų. Tai pagal reiškia, Fahrenheitą 22 milijonai karščio. Tai įsivaizduokit, tą padaro asmenybė. Kokia yra galia? Kūrėjo vaikų. O tas kūrėjas apima visus tuos energijos klodus. Ir tai yra be ribų. Jis laiko tą energiją, aš esu, reiškia, savyje talpina ir potencialus tuos tris. Tai savyje talpina visą tą energiją. Jam ribų nėra. Jam laiko nėra. Jis yra pats laiką kuriantis, kaip ir kosmosą kuriantis, jis erdvę kūrė. Tai vat, jam yra beribis tikrovės buvimas. Mums tikrovė yra ten, kur yra veikla. O jau savo būseną mes galim projekciją projektuoti, tai ir su minties derinti jo gale į tai, kas gali būti ateityje. Bet mes neturėsime jokio konkretaus matymo išskyrus tamsą. Dar nėra įsisavinta ten erdvė, nėra organizuota visata, nevyksta veikla, todėl natūralu ten yra už tikrovės ribų. Aš esu, jis neturi ribų. Ir įdomu, kad jis pats yra rojuje. Beribis yra apribotame rojuje. Taip, ačiū. Gal turit ką savo mokymą? Tik kalba, jau krenta, ne tik kalba.
Krenta, kalba ir taip toliau. Bet aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad mes kaip kurantai turėtumėm šiek tiek atverti akis plačiau ir giliau ir pamatyti, iš kur visą tai atsiranda. Algimantas minėjo apie tai, kas virusai atsiranda iš tų žemų vibracijų, kurias sukuria žmonės savo gyvuliniais protais. Bet dar yra toksai momentas, kad tie visi virusai yra kuriami ir specialiai paleidžiami, kad tų žmonių daugiau išnaikinti. Dėl to, kad yra suinteresuoti asmenys, kurie nori, kad žmonių liktų kuo mažiau šitoje planetoje. Ir kad tas koronavirusas nėra naujas ir tie virusai iš vis nėra nauji. Tai yra žmonės, kurie kryptingai dirba, kad tos virusus sukurti. Ir yra instancijos, kurios kryptingai dirba, kad tos virusus paleisti į žmonės. O po to jau, po to iš to dar pelnytis dėl to, kad visą tą pelną ir gauna tos farmaceutinės kompanijos, kurios ir finansuoja tokius visokius tyrimus ir tokius dalykus. Taip kad vienintelis vektorius rūpintis savo gerovę, ta prasme, kad kelti savo vibracijas, net nekelti savo vibracijas, bet atsiverti kūrėjus labiau, kad mūsų smegenys ir mūsų būtis, kiekvieno iš mūsų dirbtų tą linkmę, kad laikyti tą aukštesnio dažnio vibraciją šioje planetoje, kad atlaikyti tą svertą, ta prasme, kad būtų tos aukšto dažnio vibracijos ir tokiu būdu keistusi ir tie vaikai, kurie atlieka tokius veiksmus, kada mes už juos meldžiamės, už tas farmaceutinės kompanijas, už tuos, kurie gamina ginklus, už tuos, kurie prekiauja narkotikais ir taip toliau. Visa tai yra verslas, kuris dar sąmoningai yra atliekamas šioje planetoje. Tai yra ir rodo, kokia tamsa ir kokia tamsuoja gyvena mes šiuo metu. Dėl to atsivirimas kurėjų ir rūpinimasis savojo atsivirimo ir malda dėl kitų atsivirimų turbūt yra pats tikslingiausias dalykas, kurį gali daryti kiekvienas surantas, suvokiantis, kas jis yra ir kokiame kelyje jis yra, kad jisai yra kelyje, gyvajame kelyje, kuris yra kelias su kurėju ir link kurėjo. Ir atsiveriant kūrėjų vis labiau. Taigi mano šitas pamokymas ir yra toks tas, kad vektorius būtų nukreiptas pirmiausiai į save, kad atverti save vis labiau ir rūpinti savimi, kad tos bakterijos ir tie virusai tiesiog negalėtų pasiekti, nes aukštų vibracijų terpė tiesiog yra netinkama tiems virusams būti, tai ką ir paminėjo Algimantas. Ir kad savo malda, savo buvimu ir savo veikla visumos labui, keliant kitų žmonių atsivėrimą, keliant kitų žmonių sakysim, dėmesį link atsiverimo kūrėjui tokiu būdu ir kurti tą naują visuomenę, net nekreipiant dėmesio į tai, kas vyksta, tuos visus virusus, bet kurti tą naują visuomenę ir įtvirtinti tą naują vibraciją mūsų planetoje, kuri ir su laiku ir pasklis. Pasklis taip, kad ir liks tik tai kartuosis kelias ir liks tik tai vienintelis kelias visiems, apjungiantis visus į vieną visumą kartu su kūrėjų. Tai tiek.
Taip, ačiū tau. Taip, kad tu sakai, tai gali būti ir tiesa. Nors gali būti ir daug tų konspirologinių teorijų. Čia yra tik tai hipotezė. Aišku, niekas to oficialiai nepripažins. Čia yra kaip ginklų kūrimas, tai kada šaudo, tai mato, kas šaudo. O čia negali pamatyti to šaltinio, kuris gali paskleisti ir bakteriologinį ginklą. Nes jisgi jau dešimtmečius kūriamas ir juo gąsdinama. Tik tai vat, dėl to paskleidimo, tai iš dalies, sakykim, tokia mintis, kad tas, kurį skleidžia, tai jis pats tampa tam tikra prasme įkaitu. Jis negali žinoti, kaip tas virusas pasklis, nes jisai gali tik tai tą virusą modeliuoti kurdamas. Kai paskleidė, tu išleidė kaip džina iš butelio. Ir kur jis nuskries, jau tu nebepajėgus kontroliuoti. Ir dėl to aš manau, kad vargu ar ta hipotezė gali taip būti nedviprasmiškai teigiama. Kada ginklais materialiais tu mėgini sukelt savo tam tikrą, ne savo, bet aplinkai baimę, tai tu į tą patį židinį gali nelysti. Jis yra kryptingas ir jis nesklinda taip kaip bakteriologinis ginklas. Tai va dėl to aš į šitokį konspirologinį, sakykime, hipotetinį aiškinimą šiek tiek žiūri atsargiau. O kita vertus, net ir tie patys žmonių sukeliami įvairūs žemo energinio dažnio virpesių veiksmai mums meldžiantis iš tikrųjų ramina aplinką. Bet ar verta raminti aplinką, kada tas apraminimas iš dalies užslepia visą tą tikrovę, kurios nemato tie, kurie neina gyvuoju keliu. Tada vat, mes atliekam tą juodą darbą, kad jiems būtų geriau. Tai jų ir pasekmių nebus tokių aukščių, skaudžių, kurios galėtų sudrebinti juos iš vidaus, matant, sakykime, tokį poveikį, rezultatą, pasekmę. Reiškia, visa ta dabartinė sunki aplinka bus ištesta ilgesnį laiką. O jeigu ilgesnį laiką bus ištesta, reiškia, bus sunkiau tiem žmonėms patikėti, kad tas gyvasis kelias yra vienintelis. Nes bus iškart pateisinama, nu va, čia nieko tokio, vat išlikau ir po to viruso, po tos epidemijos, nieko. Ir kita dar bus epidemija, ne pirma, ne paskutinė, kaip nors išsisuksiu. Tai čia jau kažkas yra palyginęs, kad prieš 100 metų maždaug buvęs virusas, tai nusinešė ten daugybę milijonų gyvybių. Bet juk, jeigu paimsi, taigi buvo viduramžiais ir maras, siaučiantis, ten išguldydavo atskiras šalis, bet tada nebuvo jokio bakteriologinio ginklo. Nieks nekūrė tų virusų, bet jie buvo. Tai va tai rodo, kad šitą sukuria žemo energinio dažnio virpesių terpė, kurią žmonės ir sukuria. Juk kodėl inkvizicija pasireiškia viduramžiais? Bet ta žemų virpesių terpė. Tada ir marui yra geros sąlygos. Kokie nors šiltiniai kilti geros sąlygos. Nu, žodžiu, visa tai vis tiek susieta su žmogaus būsena. Kuo ji pripildyta? Šviesos, gėrio, meilės? Ar savanaudiškumo, tamsos, pelno? Tai dėl to visa mūsų dabartinė aplinka, net ir mums čia šventovėje meldžiantis, jinai mus stiprina. Štai mes meldžiamės už kitus, bet mes meldžiamės, kad patys stiprėtume. Mes nenorim, kad jie kentėtų, bet mes norim, kad šviesa būtų, kad evoliucija atsistatytų į tą laikotarpį, kada nebuvo Liuciferio maišto, kad tos pasekmės nebūtų tokios skaudžios, o galiausiai ir visiškai būtų pašalintos. Tai va dėl to mes ir esame net ir kolektyvinėje maldoje giliau žvelgdami tam tikroj dviprasmiškai būsenai. Tai nuimta sunkia našta nuo žmonijos, bet tada ji gal ir nesusimastys. Palikti ją, tai širdis nori, kad meilė pasklistų visur. Ir va čia yra kaip kurėjo. Va šitas žvilgsnis turi būti. Tiesiog lieju tą meilę visiems vienodai ir meldžiu visiems vienodai. To gėrio, šviesos, meilės, teisingumo. Ir tie, kurie su virusu, ir tie, kurie be viruso, ir žodžiu, nesustiprint vien tik tai va į tą pusę, kad būtų nukreiptas energinių virpesių vektorius. Juk mes nesusimastom, kada va štai, tarp kitko tai yra tai, apie ką aš ir kalbu. Kada jau yra tas poveikis, tai žmonės pradeda kalbėti. Va, jeigu būtų ten 10-20, nekalbėtų. Kada bus milijonai, dar daugiau kalbės ir panika gali atsirasti. Bet jeigu yra pabėgėliai, kurie yra nuolat dešimtmečiais, milijonai pabėgėlių, niekas į tai nekreipia dėmesio, tarsi ten nebėra tragedijos. Taigi yra tokie pat mūsų dvasiniai broliai ir sesės. Bet ten viskas vyksta apribotoj erdvėj, teritorijai. Net ir Turkijoje milijonai pabėgėlių yra iš Sirijos, iš tų Afrikos kraštų, kur ten bėga į tą pseudo sąjungą, Europą. Ir sulaikė tenai juos. Tai prezidentas Erdoganas sako, jeigu jūs prieš mane tiek jau iš tos Europos Sąjungos, aš pakelsiu visus tos šliuzus ir iš Turkijos pas jūs gadbėgs visi šitie milijonai. Alkanų, be stogo, be nieko. Tai va, tai čia yra dar didesnė tragedija negu tas virusas, kuris yra matomas. O kada ta tragedija nematoma taip akivaizdžiai. Tai pašneka tada, kai buvo banga, ten statė sienas ir serbai, ten vengrai, ten kitos Balkanų šalis statė nuo tų pabėgėlių. Fizinės sienas, tvoras. Atslugo, viskas, apie tai nešnekam, kurie pasidėjo. Tie žmonės niekur neišnyko. Tai vat, mes turim tuo žvilgsniu apimti visumą. O kada mes visumą apimam, tada yra kurie žvilgsnis. Ir tada nėra ko čia sukt galvą dėl to viruso ar dėl kokio nors kito reiškinio. O meilė apgaubti visus. Taip, na, sėdam prie stalo.
Algimantai, aš vis tik tai, kad užbaigti šitą temą, noriu vieną tokį paklausti dalyką, nes jūsų išvalga labai gerai paaiškino tą. Sakykit, tas dalykas, kaip Kinijoje vat, valgomos gyvatės, tie patys šikšnosparniai yra daroma maistas. Ir va dabar tas oficialus aiškinimas, kad tai permutavo iš tų gyvulių į žmonės. Ta prasme, iki kokio lygio žmonija dabartinio racijo gali valgyti tokius dalykus ir kiek tai, sakykime, yra suderinta su iš tikro, nu, bet mes turim valgyti na, ir kitą maistą, mes žinom, ką mes turim. Bet va, būtent tokie, sakykime, va, kaip kiniečių ten toje tradicijoje ir daug kitose, sakykime, ar tai yra laisva valia šitai pasirinkinėti ten valgyti tą, kas iš principo ten juda krūta, ar tai yra iš tikro jau, kaip sakant, žmogaus jau beprotystės riba.
Ne, bet suprask, kokioj terpėje užauga tas vaikas, ta terpė jam yra artima, tai jeigu ten valgo skerius, ten kokius nors, žinai, vabzdžius, tai jiems tai yra įprasta nuo pat vaikystės. Ir to labiau, kad jų pakanka. Tai natūralu, kada yra koks nors maisto stygius, tai tada maitinasi šituo. Tai jeigu tokiai terpiai visuomenė yra ugdoma per kartų kartas, tai čia nėra ta laisva valia, kad jinai kitaip galėtų pasireikšti. Juk viskas prasideda nuo smegenų veiklos. Kokia yra proto gale susieta su pačiu kūrėju, tai tada bus toks mąstymas. Ir jį, tik jisai keičia požiūrį. Juk pažiūrėkit, kaip sunku pakeisti požiūrį, nors dabar jau jisai laisvėja, bet vis tiek pasakykit kur nors kaime, kad jūs nevalgot mėsos arba žuvies. Tai žiūri kaip jie ateivi iš kosmoso. Kaip aš čia žinai be mėso? Tai ta kolektyvinė sąmonė ir per kartų kartas įdiegta, ji negali būti pakeista vienu ipu. Todėl tai yra evoliucinis procesas, o būsena diktuoja, kas yra priimtina ir valgyti. Tai natūralu, kad tie visi ir vabzdžiai, ir gyvatės, ir bet kokie kiti gyvūnai, tai reikalingi tik tai tam žmogui, kuris yra žemų dažnių energinėme lauke. Bet tai yra to pačiu kaip mes jau žinom ir virusų, ir bakterijų, ir visų ligų žemas energinis dažnis. Reiškia, ta žmogus tiesiog save jau projektuoja, kad jis sirgs. Turės daugybę įvairių ligų, negalių. Tai jam pačiam tugi negali įrodyti, kad štai ateitie tau bus sunku. Ateitis taigi dar neprasidėjo. Šiandien jis sveikas. Tai kodėl jis dabar iki šiol buvo sveikas ir staiga jis turėtų nuo to, kad tu pasakysi, kad kažkokie virpesiai yra ir kad tai atsilieps tavo sveikatai, kodėl jis to turi patikėti? Čia yra grina teorija. O evoliucinis procesas yra šviesėjimo procesas. Kada šviesėja vidus, tada šviesėja ir maistas. Jis lengvėja. O jeigu mes dar turim mintį moralę, kur kiekvienas judantis ir kuo aukštesnio statuso tas judantis. Vabzdys, jis kontroliuojamas fizinių kontrolierių, kadangi jo protas nėra mokomas, jo negalima išmokyti. Dėl to jų yra tiek gausiai. Paimkit uodų, kiek yra. Tai yra palyginus žvėrimis, milijardus kartų daugiau. Ir jie gyvena daug trumpiau. Jų gyvenimo laikotarpis, reiškia, yra labai trumpas. Čia matuojamas, reiškia, ten dienom. Tai va, šita prasme vis tiek visa tai yra kontroliuojama. Fiziniai kontrolieriai, jie va tą modeliuoja. Šitie vabžiai neturi pagalbinių penkių protodvasių, kurios turi, sakykime, žvėrys, gyvuliai. Žuvis taip pat neturi. Tai va tai, visa tai vis tiek nėra chaose. Viskas yra kryptingai reguliuojama. Bet keičiantis mūsų dvasiniam statusui, vis ryškėjant kurėjo meilės įsiviešpatavimui viduje, visi šitie virpesiai pereis į aplinką. Ir kuo daugiau bus tokių nušvitusių, tuo bus tas evoliucinis procesas, nu, mes dabar sakom, mutuoja. Bet tai yra kokybinis įvyksta šuolis, be jungiamųjų grandžių, atsiranda kitos rūšys. Tai va tie virpesiai modeliuoja, kad rykliai pavirs į tuos mylinčius kitus, bedančius, nes jiems nereikia žuvų, užteks ir to planktono. Tai va, tai visa vandenyno, sakykim, ir fauna, ir flora keisis, kaip ir sausumos. Tai va, dėl to projekcija yra į tai, bet dabartinis laikmetis negali įvykti per akimirką. Tai yra evoliucinis procesas. Ir jame mes esame tie vedliai kitiems. Nesvarbu, kad mumis netiki. Bet mūsų įtikėjimas ir tai, ką aš jums aiškinu, mokymai, jie leidžia jums padaryti, apmastant, tam tikrus apibendrinimus. Jūs galėt klausydami manęs nesutikti, sakyti, na čia kvailai taip aiškina. Bet jūs neturėsite nieko, kas jums vis giliau žvelgiant suteiktų didesnį argumentą, negu tie teiginiai, kuriuos aš jums pateikiu, irgi širdies norėdamas, kad ir jūs dar daugiau išplėstumėt savo įžvalgą, kuri yra nepaprastai jau išaugusi jūsų įžvalgai. Dėl to jūs ir atitrūkstat nuo aplinkos, kuri jūsų nesupranta. Bet jums tai yra suprantama, ką sakykime, aš jums kalbu, ką mes tarpusavyje aptariam. Tai va, ta įžvalga vis tiek visą laiką vis plėsis ir plėsis, gilės ir gilės. Tai apimant ir mūsų pasaulio evoliuciją. Tai va, grįžtant dabar prie to Astos pateikto klausimo, kaip čia daryti su tais skeriais ir visais kitais, valgyti ar nevalgyti, ar čia yra laisvos valios pasireiškimas, ar čia jau pažeidimas, kiekvienas sprendžia pagal savo vidų. Nieko kitaip negali pakeisti. Aišku, galima, kaip Putinas dabar žada padaryti, išvažiuojamasis vizas, kaip anksčiau, tarybiniais laikais, kai reikėjo gauti charakteristiką iš partinės organizacijos, ten profsąjungų, kad moraliai tvirtas, politiškai subrendęs. Ir tada išleis Putinas, va, duos tą vizą, kad tau galima išvažiuoti. Ir tada gausi vizą, kad tave įleistų kita šalis. Va, tos vizos, nu kam jos reikalingos? Iš vis nereikalingos. Bet yra, va, baimė tokia. Baimė, kad kitas atveš čia kažkokį virusą arba kitą kokią nors kvarabą arba šnipas atvažiuos. Iš mūsų ten, išveš ten lobynus. Tai va, tai šitoj terpėj mes kiekvienas vis tiek turim tam tikrą net ir suvaržytą laisvą valią savo paties atžvilgiu. Mus gali apriboti tik tai materialių veiksmų, matomų kitiems pasireiškimų. Bet mes turim dar santykinai laisvą valią, kam panaudoti ją renkantis maistą. Tai vat vidus tik tai turi diktuoti. O kada vektorius bus visą laiką nukreiptas į kūrėją, tada maistas darysis sveikesnis vis tiek. Aišku, mesgi patys žinom, kiek tai sunku neįpratusiam protui. Tai dėl to mes vis tiek svyruojam ir patys, jau žengdami šituo keliu, vis tiek svyruojam. Bet tai čia mūsų bent jau yra tas siekimas skerių nevalgyti, gyvates palikti gyvas, ant uodegos neatsistoti, kad neįkastų, matyti aplinką, žodžiu, ir nebūti pseudo sąjungai. Viduje turit būti laisvi.
Gal dabar po Anglijos Lietuva išeis iš
sūnus? Ateis laikas išeis, dabar dar
per silpna.
Ne per silpna, jinai stipri, bet yra padlaižiai politikai. Jeigu turi savo tos postus, įsivaizduokit, darinys yra pavadintas Europos parlamentas, kuris neturi valstybės. Nes parlamentas tai yra valstybei. O valstybės nėra, yra valstybių sąjunga, net jų pačių sugalvota sąjunga. Tai reiškia, kiekvienas tos sąjungos narys yra lygiateisis. Tai vat ką mano parlamentas priima, tai aš lygiai taip galiu pasakyti kancleriai. Tavo ten, sakykim, kas Bundestage priimta, man negalioja, kaip ir mano, kas priimta, tau negalioja. Bet mes galim susitarti. Be jokių parlamentų. O dabar yra parlamentas, kuris nieko neveikia. Nes jis neturi kam savo nuorodas nurodyti. Tai tada jis suranda tuos padlaižūnus politikus, kuriems pasako, sako, taigi mes gausim iš tų milijardus narių įnašų ir mes pasidalinsim. Va, ir tu gausi, tik tai tu paveik savo tas parlamentus, kad jie stotų į sąjungą, va, priimtų tokį įstatymą. Mes tavo atlyginsim. Ir va taip nuperka. O tokie kaip teliukai, kaip šitie vat, Pabaltijas, Latvija, Estija. Tai jeigu kuo toliau norėjo ten pabėgti nuo tos buvusios tarybų sąjungos. Kuo toliau. Nu tai vat jiem ir pasiūlė čia, bėkit. Gardas atvertas, nu ir įbėga. Bet kaip tu gali išlikti politiku, jeigu tu neturi patyrimo? Kaip valdyti šalį? Taigi turi būti patyrimas. O jisai atiduotas kitiems. Tai kaip tu sukaupsi patyrimą? Tai kaip tu žinosi, kas yra šalies valdymas? Niekaip neveiksi tos kliūtės. Nors teoriškai tu galėsi skaityti. Vat, tai reiškia tokius priimamus sprendimus ir taip toliau. Bet kaip jį priimti praktiškai? Nikart nepriėmė sprendimo, visą laiką gauni gatelai. Tada ir važiuoja ten su dešrom į tą patį Briuselį. Nes sakai, va, ten užkrėsta, ten su E, a čia mūsų tikros dešros. Pats tas ūkininkas dar paskutinis gyvas išlikęs po Karbauskio, nes visgi Karbauskis supirko žemės. A va dar lyka vienas ūkininkas, kuris neteršė, va, tai jo dešrų, paragau. Tu Briuselėje neturi tokių dešrų. Tai va, jis atveža tas dešras ir jam duoda, nu va, dabar mes jūsų tuos ūkininkus paremsim. Duosim subsidijas. A kas pasiima? Karbauskis subsidija. Tai va, tai kokia yra tada ta šalis, kaip jį valdoma? Pseudo valdymas yra. Tai kam reikalinga ta pseudo sąjunga? Tai mano, mylimieji, žinokit, protas duotas, kad mąstyti, o ne kaip aveliai eiti kažkur ten, kas apsirengia, žinai, piemens drapanom, o iš tikrųjų yra vilkas viduje. Visi tie briuselininkai, jie yra tik tai savo kėdę įsitvėrę. Ir tas parlamentas, jisai milijardais varto tos pinigus ir kiekvienam skirsto kaip caras. Va, paskirsim vieniem tiek, kitiem tiek, o kadangi jau tie senesni nariai, tai jiem daugiausiai. Tai šie mažiukai reikia, tai a kodėl ne vienodos sąlygos? Cits. Ir šitų negausi. Taip, kad sąjungos nėra jokios ir nebuvo. Bet kvailiai netikėjo, ką sakė kiti, kurie aiškino. Tu negalima iš vienos iš vieno gardo bėgti kitą. Reikia būti savimi. Ką kūrėjas ir mums sako visą laiką. Net ir va šitoj visuomeniai. Mums išlikti savimi, kurie sūnumi arba dukra. Nu tai prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoja motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų maistą, kuriame yra tavo gyvybinė energija. Te pasiekia kiekvieno fizinio kūno lastelę, tavo gyvi meilės virpesiai. Kad šitas kūnas laikina priemonė šitam pasauliui, suteikta geriems darbams atlikti, būtų sveikas, stiprus ir visada parengtas tų veiksmų atlikimui. Kada jame esanti tavo padovanota, amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, ir atsiverusi tau, ir trokšta būti į bendrą kūrėją su tavimi, meilės gale ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, sulieta su tavaja, per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.